2. Mosebog, kapitel 12, vers 1-16. Mens de stadig var i Egypten, sagde Herren til Moses og Aaron, fra nu af skal denne måned være den første måned i jeres kalender. Bekendtgør for hele folket, at på den 10. dag i denne første måned, skal hvert familieoverhoved udvælge et lam eller et gedekid til offring. Hvis en familie er for lille til at spise et helt dyr, kan den dele det med en anden familie i nabolaget, afhængigt af, hvor mange medlemmer der er i hver familie, og hvor meget den enkelte kan spise. Dyret skal være et etårs handyr, enten et lam eller et gedekid, og det må ikke have nogen fysisk defekt. Pas godt på det indtil om aftenen på den 14. dag i samme måned. Da skal hver familie slagte deres offerdyr. De skal tage noget af blodet og smøre det på dørkarmen i det huse, hvor offerdyret spises. Den aften skal I alle spise kødet med usyret brød og bitre urter til. Kødet må ikke spises råt eller kogt, men kun helstegt, altså med hoved, lår og indmad. Gem ikke noget af det til næste dag, men det, som ikke bliver spist den aften, skal I brænde, inden det bliver morgen. I skal spise det i al hast, iført jeres rejsetøj, så I er parat til øjeblikkeligt at begive jer ud på en lang rejse. I skal have vandresko på og vandrestav i hånden, for det er Herrens påskefest. Den nat vil jeg gå igennem Egypten og slå alle de førstefødte sønner og de førstefødte handyr ihjel. Jeg vil holde dom over alle Egypternes fyrster, for jeg er Herren. Blodet, som I har smurt på dørkarmene, vil være et tegn. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi det hus, så ingen af jer dør, når jeg straffer Egypten. Den dag skal I altid mindes fra slægt til slægt. Hvert år skal I fejre påskefest for Herren. I 7 dage må I kun spise brød, som er bagt uden surdej. På den første dag skal I fjerne alt surdej fra jeres huse. Enhver, som spiser brød bagt med surdej i den periode, skal udryddes af Israels folk. På festens 1. og 7. dag skal hele folket samles til højtid. På disse særlige dage må I ikke udføre nogen form for arbejde udover madlavning.
I forbindelse med seniormødet i morgen, så har jeg arbejdet her de senere uger med påsken i det gamle testamente. Og det har givet mig lyst til at tage nogle ting frem fra den beretning, påskeberetningen fra gamle testamente. Det er en meget dramatisk beretning, ligesom påsken i Nyt Testamente også er meget dramatisk. Men det er også vigtigt for os at forstå påskeberetningen i Gamle Testamente, fordi den danner baggrund for den påske, vi har i det Nye Testamente, og dermed hele grundlaget for vores tro. Og jeg har oplevet, at som jeg har læst nogle af de her ting, at de ting, som påsken i Gamle Testamente handler om, det er også relevant for os kristne i dag. Så jeg har givet det overskriften påsketro, at påsken den udfordrer vores tro, troen på Jesus. Så hvis vi går tilbage til den beretning, som Benedikte lige læste op, så ser vi, at de første 9 plager, det ser vi op til den her beretning, de første 9 plager, de er formidlet gennem Moses eller Aaron. Det kan være, at Moses han slår staven i Nilen, og så bliver det til blod, eller det kan være, at han rækker hånden op i luften med den 9. plage, og så bliver der mørke. Men alle plagerne er formidlet gennem Moses og Aaron. Men den 10. plage, den er anderledes. Der er det Gud selv, der vil gå igennem Egypten og udføre sin dom over Egyptens guder eller fyrster, som der står i den oversættelse. Jeg vil gå igennem Egypten. Og det leder os faktisk til, at her med den 10. plage, der er det pludselig ikke farao, der er problemet for israelitterne. Det er faktisk Gud, der er problemet. Og det kan lyde overraskende, og det er ikke noget, vi plejer at sige, men det er alligevel talt til mig om, at vi kan have mange problemer, mange lidelser i livet, men det største problem, vores allerstørste nød i virkeligheden, det er at møde Gud, som israelitterne skulle gøre her under den 10. plage. Og på den måde så peger det jo frem mod dommedag, den 10. plage. For en dag, der skal vi møde Gud og aflægge regnskab for vores liv over for ham. Og problemet, i hvert fald for mig, og jeg Bibelen siger for alle mennesker, det er, at vi ikke. Ingen kan se Gud og leve, siges der. Vi har alle syndet og mangler herligheden fra Gud, og syndens løn er døden. Og derfor så var det vigtigt for mig at blive mindet om, Jamen det kan godt være, at jeg har mange problemer her i livet af den ene og den anden slags, men det allerstørste udfordring, jeg i virkeligheden har, det er, at jeg en dag skal aflægge regnskab over for Gud. Men Gud er barmhjertig. Det er det hele påskeberetningen handler om i Gamle Testamente, og også i Nye Testamente. Gud er barmhjertig. Han siger et sted til Moses, der hvor han taler med Moses, og jeg vil lige læse skriftstedet op. Han møder Moses i kapitel 3 i 2. Mosebog. Og så står der, så sagde Herren, altså til Moses, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem op fra dette land. Så Gud, han er barmhjertig. Han har hørt deres klageskrig. De var virkelig undertrykt og udførte hårdt slavearbejde, israelitterne. Og Gud, han vil stige ned til israelitterne for at føre dem ud af det her land. Så Gud, han er barmhjertig. Det var han i Gamle Testamente, det er han stadigvæk i dag. Han er også barmhjertig over for os i vores den allerstørste nød, vores allerstørste problem, nemlig en dag, jeg skulle stå over for ham. Også der er Gud barmhjertig. Og derfor skaffede han en løsning på israelitternes problem. Han skaffede dem påskelammet, som kunne blive offret i deres sted. Og når Gud han så det blod, så ville han gå forbi deres huse. Vi kan måske synes, at det virker mærkeligt. Marianne var inde på det i søndags med det her med, at der skal en stedfortræder til. Men Gud er retfærdig, og prisen må betales, og synden må sones. Og kan vi ikke gøre det selv, så er der en anden, der må gøre det. Og i det her tilfælde er det påskelammet. Men påskelammet, det peger jo frem på det virkelige påskelam, som vi kender det fra Nye Testamente, nemlig Jesus Kristus. I Gamle Testamente kan man godt fornemme, at det påskelam, det kunne ikke rigtig tilfredsstille samvittigheden. Men det offer, som Gud har bragt ved at give sin enbårne søn Jesus Kristus, det er så stort det offer, at det tilfredsstiller også vores samvittighed, din og min samvittighed. Sådan at vi ved, at når vi en dag skal træde frem for Gud, så kan vi gøre det med frimodighed. Fordi vi ved, at der er bragt det offer. Jesus har bragt sit eget blod, sit eget liv. Og det offer, det er så stort, den pris er så høj, at vi ved, at den er soning og betaling for alt synd, alt hvad der måtte være imellem Gud og os. Så blodet har en magt til at tilgive. Og det viser Guds barmhjertighed, som den kom til udtryk i den første påske, og som den også kom til udtryk igennem Jesus Kristus. Der tales om israeliternes nødskrig op til Gud. I det gamle testamente der, og i det nye testamente, der oplever vi, at der bliver råbt til Gud. Første gang, at det omtales, det er, at Abels blod råber til Gud om hævn. Kain har slået Abel ihjel, og Gud han har set det, og han hører, hvordan Abels blod råber om hævn. Og så står der i Hebræerbrevet, at Jesu blod taler bedre end Abels blod. Så Jesu blod, det råber også, men det råber om barmhjertighed. Og der er dette råb fra Jesus, Fader, tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det omfatter også os, at også vi har fået tilgivelse igennem Jesus Kristus. En ny begyndelse, det er det andet punkt, jeg vil sige, at den gamle påske fra det gamle testamente, den taler til os om, at vi får en ny begyndelse. Vi må virkelig sige, at for israelitterne, der var det her en ny begyndelse. De fik lov til at komme ud af slaveriet i Egypten. De blev befriet fra deres undertrykkere. Og det blev ligefrem grundlaget for hele Israels tro. Og Herren senere i det gamle testamente omtales som ham, der har udfriet dem, ført dem med hånden fra ud af Egypten og ind i det forjættede land. Det bliver referencen til Gud i resten af det gamle testamente. Herren, der tog dig ved hånden og førte dig ud af Egyptens land. Det er virkelig det, der definerer Israel. Det er Guds frelse ud af Egypten. Og derfor så bliver det også den første måned i året for israelitterne. De skal simpelthen begynde nytåret. Påsken bliver ligesom et nytår for dem. En ny begyndelse. Og de skal spise usyret brød for at fortælle, at det gamle er forbi. Syret brød, det er jo noget, der lever igen og igen. Man tager noget af surdejen og putter det i brødet, Og så kan man tage igen noget af det brød og bruge igen som surdej, og sådan kan det fortsætte og for evigt. Og på den måde udtrykker surdejen og det syrede brød, det udtrykker noget, der har fortsat igennem lang tid. Og det kommer til at udtrykke den onde oplevelse, som israelitterne havde i Egypten, af det slaveri og den undertrykkelse, de havde oplevet i mange, mange år. Der skal brydes nu med surdejen. Nu skal de spise usyret brød. Nu er der en ny begyndelse, og de skal aldrig mere vende tilbage til Egyptens trældom. Og på samme måde må vi sige, i bare langt, langt større målestok, at vi som kristne har fået en ny begyndelse. Det er bare nogle langt større og nogle langt dybere ting, at vi er blevet udfriet fra, at vi er den trældom, som vi oplever, at vi er blevet udfriet fra det. Det er jo befrielsesdag i dag, det er den 5. maj, og det er snart mange år siden, vi blev udfriet fra nazisterne og deres undertrykkelse af vores land. Men det minder os alligevel om, at det med at leve i frihed, det er ikke nogen selvfølge. Og den kristne frihed er bestemt ikke nogen selvfølge. Vi er friet fra loven at skulle leve op til Guds standard, fordi det har Jesus Kristus gjort for os. Han har levet det fuldkomne liv, og det liv, det har han givet til os, det tilregner han os. Så dermed er Jesus Kristus også lovens ende, fordi at retfærdighed gives nu enhver, som tror, siger Paulus. Så loven, som er en undertrykkelse af os, og som bare fortæller os, at vi ikke er gode nok, og vi kan ikke leve op til Guds standard, den lov, den er vi udfriet fra, fordi Jesus har opfyldt den for os. Vi er også udfriet fra det, som loven fremkalder, nemlig synden. Kom til at tænke lidt på det, at mennesker kan godt være lidt på den måde, og vi kan være lidt på den måde, at det ulovlige, det syndige, det bliver ligesom interessant. Lad os synde lidt. Skal vi ikke synde lidt? Den stemning og fornemmelse og følelse, der kommer op der, den kender vi. Men også synden, den er blevet brudt. Og den er blevet brudt ved, at Jesus har tilgivet os. Jesus har sonet vores synder. Jesus har betalt prisen. Men den er også blevet brudt ved, at vi har fået Helligånden ind i vores hjerte, sådan at det ikke er længere synden, der skal have det afgørende ord i vores liv, men det er Guds ånd og Guds virke i os, der skal have det afgørende ord. Så syndens magt er brudt. Vi er ikke længere under syndens trældom. Vi står ikke under synden, siger Paulus. Vi står under nåden. Det er nåden, der har herredømme og magt nu i vores liv. Og endelig, selvfølgelig den allerstørste undertrykkelse, døden. Hebræerbrevet siger, at mennesker kan leve hele deres liv i trældom, under at de ved godt, de skal dø en dag. Og den frygt for døden og hvad der måtte komme bagefter. Og uden at nævne navne, så kender jeg også mennesker, som er bange. Bange for døden, simpelthen. Og det rider dem som en mare. Men Jesus har overvundet døden. Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Så det slaveri, vi kan være i som mennesker, det har Jesus virkelig udfriet os fra. Også de aller største ting, at skulle leve op til Gud, at skulle være syndfri og at skulle være udødelig. Så det er en ny begyndelse for os. Og Paulus, han opmuntrer os til, at vi så lever det nye liv. Og det er her, vi kan udfordre hinanden. Paulus siger til korinterne, som tillod virkelig grov synd i deres menighedsliv. Han siger til dem, jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet Kristus. Lad os derfor fejre festen ikke med gammel surdej, ikke med slet og ond surdej, men med rene og usyret, rene og sande usyret brød. Så Paulus, han opmuntrer os til, at vi skal lade det gælde, som er nyt. Den nye begyndelse, vi har fået. Det, at vi er blevet født på ny. Det, at vi har fået Guds ånd. Det, at vi har fået tilgivelse og et nyt liv. Det skal være det, der gælder i vores liv. Det skal være det, der dominerer og behersker os. Og ikke det gamle. Ikke den gamle surdej. Alt det onde og det dårlige, der kan være i vores liv. Det skal vi bryde med. Og er der ting i dit eller i mit liv, som jeg egentlig inderst inden godt ved, at det her, det er forkert, så skal vi bryde med det og gøre op med det, fordi vi er en ny skabning. Om nogen er i Kristus, Der er han en ny skabning, siger Paulus. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Så vi udfordres til en ny begyndelse igennem påsken. Vi udfordres også til at huske, ligesom børnekirken, så skal vi også huske, og det er jo, som Arne gjorde opmærksom på, jo straks værre, når man kommer lidt op i årene. Men vi skal huske påsken, fordi påsken er nemlig én gang for alle. Det er en gammel begivenhed. Den gamle testamentlige påske, den ligger over 3.000 år tilbage. Men i virkeligheden, selv i gamle testamente, der var der kun én påske. Det skete kun én gang. Det var kun én gang, at Gud gik igennem Egypten, slog egypterne og udfriede israelitterne. Det skete én gang for alle, og det blev aldrig gentaget. Og alle de efterfølgende påskefejringer i Israel, det var dybest set at huske på, hvad det var Gud, han gjorde denne ene gang for alle, hvor han udfriede dem fra egypterne. Og på samme måde er den påske, som vi fejrer, jo også næsten 2.000 år gammel. Og den er også én gang for alle, at Jesus én gang for alle har givet sit liv for vores skyld, og derefter for bestandig har sat sig ved Guds højre hånd. Så derfor bliver det også, at vi skal huske, hvad det er, Jesus har gjort. Og sådan var det i israelitterne, når de fejrede påske, så var det den yngste søn, eller var det den ældste søn, husker jeg ikke lige, som skulle spørge, hvorfor gør I det her? Hvorfor spiser I påskelam? Hvorfor spiser I usyret brød? Hvorfor spiser I bitre urter? Og så skulle man forklare, jamen usyret brød, det var den nye begyndelse, og påskelammet, det var for, at vi undgik Guds straf, og de bitre urter, det var for at mindes al den bitre trældom, vi havde i Egypten. Og vi burde måske også, hos os, have nogen, der spurgte os, hvorfor gør I egentlig det her med nadveren hver søndag? Hvorfor spiser I brødet? Hvorfor drikker I af bægeret? Hvorfor gør I det? Og vi vil også så skulle svare, jamen det med brødet, det gør vi for at blive mindet om, at vi har også fået en ny begyndelse. Vi har også fået et nyt liv. Vi kan spise af det liv igennem det her brød, det er Jesu Kristi liv, vi har fået. Vi har fået liv i ham. Vi har fået evigt liv. Og vi drikker bægeret for at mindes, at Jesus døde for vores synder. Og Jesus ønsker, at vi skal spise brødet og drikke bægeret for at huske på ham og forkynde hans død, indtil han kommer igen. Det er vigtigt for os at blive mindet om, fordi uanset hvor gode vi er til at huske som mennesker, sådan de hverdagsting, så er vi alle sammen åndeligt, er vi meget glemsomme. Vi glemmer meget hurtigt Gud. Det kan være sådan, at lige så snart efter kirken, vi går ud af døren, og så kommer der et eller andet skænderi, eller jeg huskede for nylig, jeg var kommet hjem, vi havde haft gudstjeneste, så allerede om eftermiddagen, så blev jeg rigtig sur på Tove. Rigtig sur. Over en eller anden lille ting. Og sådan er vi bare, at det med Gud, det er så flygtigt hos os. Og vi glemmer det så nemt. Og derfor er det så vigtigt for os, at vi bliver mindet om, at Jesus døde virkelig for vores synd. Og han vil også, når vi drikker af bægeret, at vi skal mindes, at han har tilgivet vores synder. For det er også det, påsketro handler om. For det var jo fantastisk, at israelitterne, de adlød jo. De gik jo ind i husene. De slagtede påskelam. De strøg blodet på dørstolperne og overlæggeren. De troede på det, Moses sagde til dem. Og på samme måde, så må vi også tro på det, som det her bæger, det udtrykker. Vi må også handle på det. Vi må også tage imod det, som israelitterne gjorde. Og sige, det gælder for mig. Ja, Jesu blod, det gælder for mig. Og han ønsker netop, at vi skal holde nadveren, fordi han søndag efter søndag vil minde os om, at vi er tilgivet, og det holder med hans blod. Det bærer dig ind i evigheden, selvom du en dag skal stå over for Gud. Hans blod, det gælder, og det skal vi huske. Så den næst sidste ting, jeg vil nævne, som beretningen fra Gamle Testamente, den mindede mig om, da jeg studerede det, det er, at israelitterne under påskefejringen, de var rejseklar. Og det var virkelig et udtryk for deres påsketro, fordi at der var intet, der tydede i det ydre på, at farao havde til sinds at ombestemme sig. Tværtimod i slutningen af kapitel 11, lige før påskeberetningen, der står der, at Moses forlod Farao i glødende vrede. Moses, han var glødende vred, fordi Farao, han ville stadigvæk ikke give efter, selv ikke efter bekendtgørelsen af den 10. plage. Det var bare blevet værre for israelitterne. Jo flere plager, der var kommet, jo mere vred var Farao blevet, og jo mere havde han straffet israelitterne. Det var gået fra ondt til værre. Og det kunne bare ikke være værre, end det var nu. Og så kommer Moses og siger, at nu skal de gøre det her. Og der skal virkelig tro til for israelitternes side. Tro til, at det virkelig kan lade sig gøre, at de bliver udfriet fra Egypten. På samme måde kan vi sige, at Jesu genkomst, Jesu død og opstandelse, hvor meget af det kan vi se i verden i dag. Alting er jo som så slemt, som det nogensinde har været næsten. Og der sker utrolig meget ondt hver eneste dag. Og kan vi virkelig tro på, at det en dag bliver bedre? Og der er det, vi må have den samme påsketro, som israelitterne havde. Fordi påsken og den 10. plage og Guds gang gennem Egypten, det peger frem, som jeg sagde, på Jesu genkomst. Det er det, som det dybest set handler om. At en dag, der kommer Jesus igen for at dømme, men også for at frelse alle dem, som tror på ham, alle dem, som venter ham, alle dem, som håber på ham, skal møde ham og bortrykkes og være sammen med ham i al evighed. Og vi skal være ligesom israelitterne i Egypten, at vi skal være rejseklar, at vi skal være klar til at møde Jesus, klar til, at han kommer en dag og henter os, og han gør alting godt, og han holder dom og sætter alting på rette plads, sådan som det virkelig trænger til. Så tror vi på Jesu genkomst. Det er det, som den her beretning, påskeberetning, den udfordrer os til. Tror vi på Jesu genkomst? Og er vi rejseklar? Er vi klar til at tage imod ham? I kapitel 11, der annonceres den 10. plage, og i kapitel 12, der opfyldes det. Og sådan er det hos Gud. Han annoncerer det, før det sker. Fordi når Gud siger, at noget vil ske, så er der ingen forskel på at sige det for ham, og så at det rent faktisk sker. Der er ingen afstand mellem de to ting. Guds ord og Guds handlinger. For os kan der være meget stor afstand. Vi kan sige nok så meget, og så gør vi det alligevel ikke. Men for Gud, der kan han allerede før det sker, forkynde det i kapitel 11, og så ser vi det ske i kapitel 12. På samme måde, så må vi tro på, at når Jesus har sagt, at han kommer igen, for at tage os til sig, så står det til troende. Han er ikke utroværdig, Jesus. Han er gennemtroværdig. Og det er det, som hele Nytestamentet vidner om. Det er det, som kirkehistorien vidner om. Og som også, jeg tror, vi hver især kan sige i vores liv som kristne, jamen Jesus er troværdig. Han er god. De ting, han siger, de passer. Og det kommer også til at gælde, at han kommer igen en dag for at hente os. Så den sidste ting, jeg vil tage med, jeg tager lidt mere med i morgen formiddag, men i dag gør jeg det lidt kortere. Men det slog mig, at det var en stor og broget skare, der drog ud af Egypten. Det var faktisk sådan, at der kunne godt være andre med til påskefesten end israelitterne selv. Der står i kapitel 12, også i 2. Mosebog, altså i påskekapitlet, der står der, når en fremmed bor hos dig som gæst og vil holde påske for Herren, skal alle af mandkøn hos ham omskæres. Så må han være med til det, og han skal være som en af landets egne. Og da de drager ud af Egypten, så står der, ud over de her 600.000 mænd plus deres familier, så står der i vers 38 af kapitel 12, der var også en stor og broget flok, som fulgte med dem. En stor og broget flok ud over israelitterne selv. Og på en eller anden måde, så viser talt den til mig om, jamen allerede den gamle testamentlige påske peger frem på den tid, hvor Guds frelse, Guds påske gælder for alle mennesker. Jesus døde for alle mennesker. Og der siges om ham i Johannes' åbenbaring i en lovsang i kapitel 5, at du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Og Jesus kommer igen. Og når han kommer igen, så vil det også være en stor og en broget skare. En skare af meget forskellige mennesker, forskellige hudfarver, forskellige kulturer, forskellige sprog, på alle måder forskellige, en stor og broget, en vidunderlig broget skare, vil jeg sige, som den dag skal stå for tronen og lovprise Gud. Og vi ser det allerede i en lille forsmag ved israeliternes triumferende udgang af Egypten, at det også allerede der var en stor og en broget skare. Så lad os udfordre af denne her påsketro, som israeliterne viste. Lad os udfordre til at huske på Guds barmhjertighed og huske på blodets magt, som virkelig gælder for os. Jesu blodets magt. Lad os huske, at vi har en ny begyndelse. Vi er blevet født på ny. Vi er Guds børn, og det kan der aldrig laves om på. Vi vender ikke tilbage til Egypten. Vi vender ikke tilbage til tilstanden, før vi var kristne, medmindre vi da selv helt bevidst vil gøre det. Gud vil i hvert fald ikke gøre det. Han har gjort en ny begyndelse i os. Han har givet os sin ånd. Han har gjort os til hans børn. Og det ændres der aldrig på. Vi er i det nye liv. At vi må være udfordret til at huske på påsken. Huske på, hvad Jesus gjorde til for os i påsken. At vi må være udfordret i vores tro til at være rejseklar. Til at være klar til, at han kommer igen. Og endelig, at vi må glæde os til, at vi en dag skal være sammen med en stor og broget skare. Og så står der så vidunderligt, at der var også dyr med, en masse dyr med på vej ud af Egypten. Det tror jeg også, der bliver den dag, Jesus kommer igen. Så med det vil jeg, selvom påsken er 2 uger gammel nu, så vil jeg alligevel ønske, at alle sammen må have denne her påsketro. Denne her tro på, hvad Gud har gjort. Men ikke kun, hvad han har gjort, også hvad han vil gøre fremover, når Jesus han kommer igen. Amen.